дар оилаи мо аввалҳо фарзандҳои аввал қариб ки ҳама духтар ҳастанд ва ман бояд фаъолият мекардам, ман кор мекардам, бояд зиндагиро пеш мебурдам ва мегуфтам ки 5 сол дар ин 5 сол ту мехонӣ, мақсад ту метавонӣ чӣ корҳоеро рафта кор кунӣ, чӣ корҳо кунӣ. вале ман норозӣ будам. дардовараш ҳамин аст, талхаш ҳамин аст ки баъд аз ман додарчам буд, ҳамун шаб рӯз 17 сола буд ва мо онро ба муҳоҷират равон кардем, ба албатта ба ҳамин Русия, чунки зиндагиро пеш барад ва маблағе ки он равон мекард, мо зиндагиро пеш мебурдем ва ман таҳсиламро давом додам. шукронаи Худованд донишгоҳро хатм кардам ва то ба ин пулаҳо расидам.
Қосим, ман ҳис мекунам ки як гулугир мекунад шуморо вақте ба ёд меоред. кадом лаҳза чӣ аст барои шумо талху сахту ки то ҳозир дили шуморо мефишорад? мебинам гулуи шуморо мефишорад.
дар мо мардум, бисёр инсонҳо мегӯяд ки мард агар гирья кунад, он мард нест. лекин ман ба ин фикр норозӣ ҳастам, чунки нафаре ки агар ашк намерезонад, ман фикр мекунам ки он инсон нест. ва дардовараш ҳамон буд ки мақсад додари ман 17 сола буду ба муҳоҷират рафт, вале ман таҳсил мекардам, ҳамун шабу рӯзҳо зиндагии моро ҳамун пеш мебуд. ҳатто вай мактаби миёнаро пурра хатм кардагӣ набуд ва мо пешниҳод кардем ки ҳамун ба муҳоҷират равад, то ин ки зиндагиро пеш барад. ва он кас баъди хатми синфи нуҳум, яъне ки сафар кард аллакай ба муҳоҷират, ҳатто ба як коре ки мақсад гӯем аз ҳама кори поёнтарин, ба ҳамун белу лапоткае ки дар ҳудуди шаҳрҳо онҳо роҳҳоро асвал мекарданд, нафаре ки ҳоло вай ноболиғ аст ва агар гӯем ки вақти хондану вақти таҳсил кардани он кас буд, лекин бо вуҷуди он душвориҳое ки дар оилаи мо буд, мо ҳамунро раҳсипор кардем ба муҳоҷират. нафаре ки 17 сол дошт, аз ҳама кори душвортарин мақсад гӯем роҳсоз, ба ҳайси роҳсоз рафта буд ва ба мо маблағ мефиристод ва мо зиндагиро пеш мебурдему ман таҳсили илм кардам, таҳсиламро дар донишгоҳ давом додам. ва шояд бисёри нафарҳое ки ҳози маро бинанд, бишносанд, бигӯянд ки не, мо Қосиме ки мо мешинохтем вай Қосим набуд, чунки ман дар донишгоҳ бе ягон камбудӣ, бе ягон мақсад аз кадом лиҳозе ки буд ба пурагӣ таъмин будам, таҳсил мекардам. вале дар асл пушти ин ҳама як моҷарои дигар буд.
яъне ҳеч кас намедонист ки дар онҷо чӣ мегузарад, дар дили шумо чӣ мегузарад ва
нафароне ки моро хуб намедонистанд, намешинохтанд, онҳо намедонистанд. вале дар асл бигӯем ки ҳамин додарчаи ман бисёр дастгирӣ кард дар ҳамин соҳаи таҳсили ман. нафаре ки 17 сол дошт, он кас таҳсил накарду ҳаёти худашро барои мо бахшид, мо таҳсил кардем.
зимнан ҳоло додаратон чӣ рӯзгор доранд, дар куҷо ҳаст?
додарам баъди оне ки 17 сол дошт ба муҳоҷират рафт, агар хато накунам 6 моҳ ё ки 1 сол ҳамун белу калан қати роҳсоз мекарданд. баъди он барои он ҳамин хеле муяссар шид ки он ҳуҷҷатҳояшро супорад барои ронандагӣ, эксватор агар хато накунам ба забони тоҷикӣ, ҳамин хеле як техника ҳаст. айни замон дар ҳамун Русия боз меравад ба ватан, вале хубтараш кораш айни замон он қадар душвор нест, чунки ронанда аст, ба ҳайси ронанда фаъолият менамояд.
ҳоло қаҳрамони мо аз рӯи ихтисосаш ҳамчун духтури ҷонварон ё ветеринар дар як фермаи шахсӣ дар шаҳри Фрайбурги Олмон кор мекунад. аммо ба гуфтаи ӯ аз ӯҳдаи дигар корҳои хоҷагидорӣ низ мебарояд ва маоши кофӣ ҳам мегирад. чанд соати корӣ доред? саҳар меравед, вазифатон аз чӣ иборат аст? чӣ кор мекунед? мебаред, мечаронед, нигоҳу бин мекунед?
не, аслан дар Олмон чаронидан гӯем ки ин хел нест. мақсад чӣ хеле ки дар мо ҳаст, ҳамун банди чоруро мехапӣ мечаронӣ, дар Олмон ин хел нест. ҳама ҷо худаш як чорчубаи муайян ҳаст ки масалан дар даруни ҳамун ҳуймети ӯ худаш то бега мечарад, баъд ба оғил оварда медарорӣ. ман ҳамарӯза 8 соати корӣ дорам. соати кори ман сар мешавад масалан همین پگوه وقتی که میخیزیم نظارت میکنیم در بین چورو کدومش خوب است کدومش مثلا بگیم ناروم است بد است همه همونها رو که باید ما حس کنیم و بعدا با گوساله شیر میدیم همین گونه کارها رو پیش میبریم.
مبلغی که میگیرید مثلا چقدر معاش میگیرید؟ کفایه است به همون کاری که شما اجرا میکنید نظر به کشورهای دیگر؟
سال اولی که اومدم سال 2017 یک ساعت کاری همچون تجربه آموز 5 یورو 4 یورو 5 یورو بود و این زمان که من همچون یک متخصص هستم و روابط کاری دارم ساعت کاری من سر می شود از 12 نیم یورو یک ساعت کاری من میستم مثلا 12 نیم یورو.
یعنی امکانی کمک کردن به خانوادهتون در تاجیکستان رو دارید؟ هر ماه میفرستید مبلغ یا جمع میکنید ذخیره میکنید در دستتون نیست؟
البته این زمان مقصد گویم که همون مشکلات هایی که در اویلای من هست این همش در دوش من هست من همون مبلغی که به دست میارم البته روان میکنم برای پدر و مادر برای بهبودی زندگی. باز دو پسرچه دارم اویلادار هستم دو پسرچه دارم برای اونها نیز مبلغ روان میکنم چون که شرایط اونها بر دوش من است. مثلا من گیرم 2000 یورو میگیرم 2000 یوروش اگر با کورس موزه حساب کنیم خطا نکنم 24000 سومانی رو در بر میگیرد از همین 2000 سومانی اگر گیرم مقصد من بسیار بعد سیرگاش برایم به شهر یا اینکه خریداری نمایم یگان خوراکی که از همون طرفونه ها خلاصه همین خوب اگر صرف شود همین 300 یوروش برای من صرف می شود و 250 یورو برای حجره می سپرم دیگرش بیم که پسندوز.
شما توانستید در این قدر سال یکون کمبودی کلونتون رو مثلا برطرف کنید در وطن؟
بله از سالی که من به اینجا اولین بار اومدم سالی اولی که همچون تجربه آموز بودم همون شب روز ها من مقصد گویم که همچون تجربه آموز معاش من به حد کم بود 700 یورو رو در بر میگیرید باز کورس همون روز هم خطا نکنم 800 سومونی میستد 100 یوروش رو در نظر دارم گویم که مبلغ کلینگ رو جمع کردم اویلادار شدم و تعمیر خونه نمودم و این زمان باز دودرچم رو اویلادار کردیم و همین گونه مشکلات های مقصد گویم که خیلی مشکلات ها رو پس سر کردیم و خیلی زندگی رو بهبود کردیم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن بیرون وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
هم ما شومله داره دینا اوزی اومدگی بود اوزی کدیم هم خریب چیل تاش چی بود چور ماه پن ماه هفت ماه هم خیلی خلوصا چیل تا گو بغزای اوزی اونجا دا
شما با جانوران مثلا با گو با کدام زبان صحبت میکنید؟ شما رو با کدام زبان میفهمند؟
بسیار بسیار سوال خوب است. بسیار نفر ها همین سوال رو میتونن که مثلا در تاجیکستان با زبان تاجیکی صحبت میکنن بیا برا گفته همی خیل البته در آلمان هم با زبان آلمانی ما صحبت میکنیم به هر یکی اونها در تاجیکستان البته من در نظر دارم همون محیطی که من به وای رسیدم شاید در بعضی منطقه ها با حیوان صحبت کنن لیکن در محیطی که من به وای رسیدم من نمیدونستم که برای حیوان نامگذاری میکنن یا تو با حیوان مناسبت میکنی لیکن در آلمان از همون زینه های پایانی که انسان ها با مکتب میروان اونها علاقه با همون سگچه است با همون گربه است با همون یک گاو است اسب است اونها مناسبت میکنن و صحبت میکنن مثل یک انسان. البته ما نیز با زبان آلمانی با اونها صحبت میکنیم و هر یکی اونها با خود نام داره در علاوهدگی
میفهمن شما رو میتونم بگم روزا میگید به اونها
البته خوب میفهمن مخصوصا همین اسب ها به حد خوب میفهمن انسان رو.
یعنی شما اسب رو هم نگاه بینی میکنید بجز از مرغ و
اسب رو من نگاه بینی نمیکنم لیکن در همین خواجگی ما یک اسب هست از دختر همین راهبرمون هست وقتی که من تنفس دارم و که وقتی خالیگی دارم همراه اون کس باز مثلا میتوانیم اسب سواری کنیم همین گونه حالت رو میگذارونیم.
همصحبت ما میگوید هرگز تصور نمیکرد پیشه انتخاب کرده اش که از نگاه اول دلگیر کننده و بزرگیر نیست او را به آلمان میبرد. در این کشور قاسم خود را بیگانه ایست نمیکند аммо иқрор мешавад ки корфармоён фориғ боливу бемасъулиятиро намепазиранд.
Ман айни замон 7 сол мешавад ки дар ҳамҷо фаъолият дорам. Ягон бор ягон нафаре надидам ки масъал бигӯяд ки шумо дигар ҳастед ё ки мо дигар. Ҳама дар ин ҷо як аст. Мисол ҳама баробар аст, чӣ дар соҳаи корӣ бошад, чӣ дар соҳати мақсад шумо мебароед ба як ҷо тамошо меравед, дар ин ҷо ҳама як аст, касе ба касе кордор нест. Ва ҳатто ҳамон полисҳое ки дар ҳудуди шаҳр ҳастанд, ҳатто ҳамонҳо шуморо намепурсанд ки шумо оё виза доред, надоред. ҳама дар ин ҷо бигӯем ки ҳама озодӣ аст, да мақсад касе ба шумо кордор нест, лекин шумо бояд дар ҳамон доираи қонун, дар ҳамон доираи чорчӯбае ки ҳаст, шумо дар ҳамон доира бояд фаъолият намоед. Шояд дар ҳар хоҷагиҳо ҳар хел бошад ва шояд дар ҳар корхонаҳо ҳар хел бошад, ман дар назар дорам ҳамин ҳудуди фаъолияти худамро, кории худамро, вақте ки ман ба ман онҷа пешниҳод карданд, мақсад гирем дар вақте ки соатҳои корӣ ҳаст, барои шумо истифодаи телефонҳои мобилӣ ё ин ки мусиқӣ гӯш кардан, ин қатъиян маъна аст, ё ин ки бо телефон суҳбат кардан дар вақти корӣ, ин қатъиян маъна аст. Вақте ки бори аввал ман омадам дар ин ҷо, фикр мекардам ки шояд гуфт аз ёдаш мебарояд ва бори дигар намегӯяд, ва ман бисёр истифода мебурдам ҳамин ҳолатҳоро. Ман чунки омӯхта набудам, намедонистам ин мардумро. ва бисёр гӯем сарзанишҳоро мешунидам. Вақте ки соатҳои кори шумо соати муайян аст, мақсад гирем соати 10:00 шумо бояд дар кор бошед. Ман фикр мекардам шояд 10-15 минут камтар дертар равам, ягон бо ки надорад. вале дар инҷо ҳатто ҳамон 1 дақиқа, 1 сония ҳамаш дар ҳамон бигӯем ки дар мади назар меистад. ҳамашро дар назар мегирад мардуми олмон, махсусан ҳамин муҳите ки ман зиндагӣ дорам ҳамин гуна аст.
Ҷарима кардан шуморо барои ин ки риоя накардед?
Не, рости гап ҷарима накардам, вале баъзе ҳолатҳое мешуд ки мақсад аз видеои ман маълум аст ки ман дар фабрикаи мурғ фаъолият мекунам. Ҳамон бори аввал вақте ки омадам, ҳамон тухмҳоро сари вақт ман ҷобаҷо карда наметавонистам ва баъзе ҳолатҳое мешуд ки мақсад ман ягон карока тухмро меғалтондам, мешикастам. Аз ҳамон оили ки ман ҳамин ҳолатҳое буд ки ҳаминҳоро минус мекардам. Вале айни замон ман ҳамаи инҳоро ба хуби дарк мекунам ва мақсад гӯем ки ман аллакай одат кардам дар ҳамин муҳит, айни замон бе ягон мушкили фаъолият дорам.
Хуб, бубинед, албатта шумо вақтҳои истироҳат ҳам доред. Чӣ гуна мегузаронед? Дар як ҷои пӯшида ҳастед? Зиқ мешавед, намешавед? Ягон ҷо меравед?
Бале, вақтҳои истироҳат баъзе ҳолатҳое мешавад ки мақсад мо ҳамроҳи ҳамин оила, ҳамин оилаи олмония мегӯем, ҳамроҳи роҳбар, ҳамроҳи кӯдаконаш, мақсад ба шаҳр меравем, ягон ҷо тамошо, ягон тарабхона меравем. Ҳамаш дар ҳамон муҳити оилавӣ. Мақсад барои ман намегӯянд ки ту коргар ҳастӣ ё ки ту аз Тоҷикистон ҳастӣ, ту дигар ҳастӣ, маро ҷидо кунанд. Ҳамон семинарҳое мешавад, мақсад кадом ҳолате ки бошад, мақсад мо гӯем ки ҳамчун аъзои як оила муттаҳид ҳастем, да чӣ дар ҳолати корӣ бошад, чӣ дар ҳолати сайругашт бошад, мо дар ҳама маврид мақсад ки ман ҳамроҳи ҳамонҳо ҳастам, ҷудо нестам.
Қосим, оё масалан дар гирду атрофи шумо муҳоҷирони тоҷик ё ин ки аз дигар кишварҳо ҳам ҳастанд ки бо онҳо муошират кунед, ё ин ки ин як мавзеи пӯшида ҳаст, фақат олмониҳо ҳастанд онҷо?
Дар вақте ки ба шаҳр меравам, дар он ҷо бисёр, вале то ҳол ягон нафари тоҷикро надидам дар ҳамин минтақаи мо, лекин дар шаҳрҳои дигар ҳастанд, масалан дӯстони ман, бародароне ки ҳастанд дар он ҷо фаъолият мекунанд, лекин дар минтақаи мо ягон тоҷик надидам. Мардуми Афғонистон беҳад бисёр ҳастанд, вале хуб мо якдигарро мефаҳмем, суҳбат мекунем.
Яъне берун аз кор муошират?
Берун аз кор албатта, ва боз ҳамроҳи инҷо ҳастанд коргарони олмонӣ, ҳастанд, мо бо онҳо суҳбат мекунем. Солҳои аввал вақте ки омадам, мақсад гӯем ки ман суҳбат карда наметавонистам, ҳаминаш душворӣ буд, мақсад суханронӣ карда наметавонистам, вале айни замон каме ҳам бошад забонро хуб медонам ва хуб суҳбат менамоям.
Бо вуҷуди он ки қаҳрамони мо тӯли чанд соли ахир зиндагии оилааш дар Тоҷикистонро беҳбуд мебахшад, вале ҳамеша як кунҷи дилаш хавотир аст, чун дар бари азизонаш нест.
Дар тамоми пастиҳо ва баландиҳо, мақсад дар канори ҳамбошӣ, ин хуб аст, лекин ин шароитро ман надорам, айни замон ки мақсад дар ҳамон ҷо фаъолият кунаму зиндагиро пеш барам. ва фикр мекунам ки боз дар ин ҷо фаъолият кунам хуб аст барои оилаи ман, барои ҳамсари ман, барои фарзандони ман. Фикр мекунам ин хуб аст ва онҳо хуб маро дарк мекунанд.
Чанд фарзанд доред шумо ва фикр мекунед вақте ки шумо бо онҳо нестед барои онҳо чӣ гуна мегузарад набудани падар?
Ду писарча дорам, яке як сола, дигари се сола ва ҳар боре ки ба ватан меравам, бовар кунед ман самехе худо мегум ки ам писарчаи калониам хоб бошад ки баъд ман баргашта воям, чунки аз ахир ман гирия мекунанд. Ҳамун вақте ки мефаҳмад ки ман аллакай ба Олмон меравам, чомадони ман тайёр аст, яъне ки ҳамун сумкаи ман тайёр аст. Дада мегам, ман дадри сумкат мара гирифта бар, дада мара да сумкат бар. Ин як ҳолате аст ки фикр мекунам тамоми муҳоҷирон инро медонанд ва дарк мекунанд. Аз ҳама ҳолати душвортарин аст ин. Фикр мекунам ҳама инро медонанд.
خب گمان میکنید با چند سال دیگر شما آماده هستید که همین گونه دور باشید روید بیوید و جدا باشید از خانواده؟
اینش را راستیگا دقیق گفتن نمیتوانم که چند مدت من در اینجا هستم ولی این زمان حجت های من تا یک سال دیگر مهلت دارد و آمدن من رفتن من که یکان مهاجر این را دقیق گفتن نمیتوانم چونکه فردا را کسی پیشنهاد کردن نمیتوانم که چی مشکلی است در زندگی تو. البته همه برای یک مشکلی دارد یک بر یک امید به مهاجرت میاد که مثلا همون مشکلی را پس سر کنم.
خود شما در کدام لحظه مثلا زیاد ناراحت میشوید به یاد فرزندان و خانواده میافتید؟ در لحظه های کاری یا که بیرون از کار در روزای استراحت کدام وقت؟
در لحظه هایی که مقصد در لحظه های کاری اومن وقتی که من تلفنم با من نیست من فقط خوشم به همون کار است من نمیتوانم صحبت کنم ولی وقتی که از کار بر میگردم در خونه از همین کار که برگشتم در آده همین واتساپم هم رو گیرم میکنم و پرسان میشوم که آیا اویلای من تینج باشد چی گفت باشد دنبودانی من چی ده باشد وگرنه همین 2 ساعته که من در کار هستم بعدی 2 ساعت به حد همون استرس هست که همیخه خدا را زوره کرده میرم که شاید همین تنت هم رو گیرم کنم که شاید همین اویلای ما تیم باشد و یا وقتی که صبح میخیزی شب خوب میروی همین میخیزی همیخه در رو تلفون میکنم که شاید گیرم کنم چی باشد چی گا باشد تینجی باشد نباشد همیخه در آدم میپرسی که تینج هست همه خوب است همین میفهمی که خوب است باز آرام میشوی
بخوابتون میدارویند
البته بخ فکر میکنم این بخ دوری بخوبی هر همه میبینند این حالت ها رو حالت های دشوار است به حد دشوار است ولی علاج نیست باید صبر کرد تحمل کرد ولی با وجود اون که تو مهاجر هستی دور از وطن هستی ولی وقتی که شرایط خوب داری کاری تو از بدیلی تو از مقصد از روی اختصاصی خود کار میکنی این باز برای تو یه تسکین میبخشد مقصد استرس نیست وقتی که تو می برای کسی تو رو نمیپرسد حجت یا اینکه کسی تو رو سرزنش نمیکند تو مقصد گیم که آزاد هستی این باز برای تو یک الهام میبخشد یک آرومی دیگر است مقصد مبلغ خوب به دست میاری میدونی که با همین مبلغ تو میتونی همین ما همین مشکل رو پس سر کنی.
به نقل قاسم در این آخرها خوشمندانی کار و زندگی در آلمان بیشتر می شود. او می گوید برای رسیدن به این مقصد یکی از شرط ها آموختن زبان و البته استواری برای رسیدن به مقصد می باشد.
جای من می دانم دانستن زبان این حتمی است. وقتی که شما به سفارت آلمان در شهر دوشنبه مراجعه می کنند حتما همون حجت شما را می پرسند که مثلا شما از روی کدام اختصاص می روید و کدام دیپلم را دارید و داننده کدام سطح زبان هسته در کجا تحصیل کورس کرده اید یعنی که کورس های کوتاه مدت زبان آلمانی خونده اید البته همون حجت شما رو میپرسن و در اساس همون به شما ویزا میدهند ولی نفرانی که بعد ختم مکتب میآیند حتما باید که زبان دانند و در اینجا آمده هم فعالیت کاری میکنند و هم بگیم که تحصیل می نمایم به حد خوب است شرایط در اینجا برای تحصیل به حد خوب است شما هم یعنی تجربه آموزی میکنید و هم می توانید که تحصیل نمایید دیپلم گیرید هم مبلغ به دست می آورید
یعنی شما زبان آلمانی رو در نظر دارید که باید حتما زبان آلمانی دانند
بله حتما زبان آلمانی دانند چون که من هم پیش از اومدن به آلمان مدت 4 ماه کورس خوندم کورس های کوتاه مدت زبان آلمانی خوندم و بعد از اون امتحان سپردم بعد برای من ویزا دادن. وقتی که شما در همون سفارت میدارید حتما از شما به زبان آلمانی پرسش میکنن که مقصد شما در کدام سطح میدونید و به کدام مقصد سفر مینموید به آلمان، همه اینها رو در نظر میگیرم و بعد برای شما ویزا میدهم.
یعنی قاسم میخواستم در همین جز تمرکز کنیم، با توجه به اون که این شب روز گیم شکایت ها زیاد میشود، مراجعت ها به ما زیاد میشود که پیشنهاد میکنن طریق اینترنت کار در آلمان و در دیگر کشور، مخصوصا آلمان هم زیاد است و همین و با اونها وعده میدن که جای کار خوب است، مالکای برای شما روادی تیار میکنیم، دانستن زبان شرط نیست. همین چیزا شما میتونید روشنی اندازید که چی گونه مثلا نفرانی که میخوان در آلمان یا در دیگر کشورها کار کنند با چه اهمیت بدهند که به دام قلابون نافتند، با کی باید باور کنند؟ آیا شرکت ها هستند که اونا رو دعوت میکنند یا که حق دادن روادید رو تنها سفارت دارد؟
تا جایی که من میدونم این حق دادن روابط رو تنها سفارت دارد و شما به اشتراک شما این ناامکان است. وقتی که شما ویزا میگیرید، وقتی که به سفارت میروید، تنها و تنها این دست شما داده میشود، همون روابط شما در همون بگیم که حجت شما یعنی پاسپورت شما در دست خود شما داده میشود. و شاید که دیگر روهای غیر قانونی که وارد میشوند به آلمان، آنها زبان رو نمیدونند و میگویند در اینجا کسی آنها رو به کار نمیگیرد. حتی مقصد شما نمیتوانید گوید که من چی کار کنم، کدام کار رو کنم. زبان رو ندونید، فکر میکنم که این به حد دشوار است و کسی برای شما کار دادن نمیتونه. و مردمی آلمان همین گونه هستن که حتما حتما اول از شما سطح زبان دانی شما رو خود زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی باشد و خود زبان آلمانی. اگر شما همین دو زبان رو دونید، فکر میکنم در تمام ساحه ها، نوبسته از من که من در ساحه فرمری هستم، در کدام ساحه که شما میخواهید فعالیت کاری نموید. البته با دانستن زبان. یکم باره که من اومدم این بگیم که غیر ناممکن بود، همه خیلی من حتی باور نداشتم که من میگویم. همون شب روز میگفتند که مثلا برای آلمان رفتم، برای شما اینقدر مبلغ در کار است. همون شب روز من همین مبلغ رو نداشتم.
چند قدر میگفتند که باید داشته باشی؟
با سومونی اگر گیم 10,000 سومون بود برای حجت، مثلا حجت نگاری کردن. من همین مبلغ رو نداشتم و یکونه نفری که من رو دستگیری کرد، اون کس حجت های من رو توقیف کرد، یعنی پیشنهاد کرد من ویزا گرفتم. اون کس نمیدونم عین زمان در کجا هستم و من مینادور هستم از اون کس. نامشون اورون گفتنی شخص بودن.
یگون شرکت بود یا یگون آدمی الهیده بود که برای شما؟
بله این شرکت بود. من پیش از اون که به آلمان اومدم، من فعالیت میکردم در کمیته به خطری اوزقواری، عین زمان نام دارد، در اونجا همچون متخصص فعالیت میکردم. اویدی بیماری های ویروسی حیوانات، اویدی بیماری های سیریاتی ما تشخیص میکردیم و اون کس در همونجا فعالیت میکرد و اون کس میدونست که من تحصیل زبان دارم. برای من پیشنهاد کرد که بیا همین یک بار میسنجم کنی چی میشود و ما دیده بر اومدیم که خلاصا برای من پیشنهاد کردن همین ویزا رو و من خوشبختانه همین کس من رو دستگیری کرد. من گفتم که خب ویزای من رو شما دهید و مبلغ گذاریش رو به دوش گیرید و وقتی که من به آلمان رفتم حتما مبلغ شما رو برمیگردونم. و اولین بار اومدن من انا همین گونه صورت گرفت، یعنی که من حتی باور نداشتم و مبلغ نداشتم، انا همین کس من رو دستگیری کرد و من ویزا رو گرفته بار اول به آلمان اومدم. و عین زمان دیگر برای من یعنی که در سفارت گویم که از سر نو مبلغ پردازم یا که ویزا نو گیرم، این کارو برای من مهم نیست. دیگر من علاقه ویزا دارم و در همین اساسی که ویزا گرفتم، در همین اساس میروم به وطن و باز بر میگردم تنها به همین ویزا. دیگر میگم که خراجات من کم است.
اما اونهایی که میخوان روند، به هر حال داشتن مبلغ برای اونو لازم هست تا جوی شما میدونید، به هر حال میفهمید.
البته برای وقتی که شما حجت تیار میکنید، پیش از همه برای آموختن کورس، یعنی که کورس های کوتاه مدت، حتما شما باید مبلغ داشته باشید. اگر خطا نکنم عین زمان ماهانه آن از 300 سومون سر می شود در حدود شهر دوشنبه و شاید بعضی جای های باشد که کمتر باشد، لیکن تا جای من می دونم همون کورسی زبان 300 سومون رو در بر می گیرد. از همین زینه ها سر می شود. وقتی که نفری که می خواهد به آلمان باید، زینه اولین آن همون است که مثلا یک قدم نهاد به همون آموختن کورس. ба ҳамун забон. Вақте ки шумо дар онҷо меравед, дар онҷо бисёр нафарҳоне ҳастанд, ки аз ҳама тарафа барои шумо маълумот медиҳанд ва аз шумо аз ҳамон ҷо зинаҳои аввалинро сар мекунед. бисёри нафароне ҳастанд, ки ҳами шаб рӯз мақсад агар ҳами суханронӣ маро бинад, шояд бигӯянд, ки ин дурӯғ аст, ки чизе ҳаст, ки бовар намекунанд. лекин ман чӣ хеле ки гуфтам, ман низ як нафаре будам, ки беҳад ҳамун шабе ки ман омадам, зиндагии мо душвор буд. рости гап, шояд бисёр нафароне ҳастанд, олмонро орзу мекунанд, лекин мегӯянд, ки мақсад ман пасандоз надорам, ман маблағ надорам, ман наметавонам ба он ҷо равам ва рӯ мегирам, мақсад боз ба ҳамун муҳоҷират, ба ҳамун шаҳри Русия. лекин қадами аввалини худро ман хоҳиш дорам ҳатман гузорам дар ҳамун забондонӣ, курсҳои забондонӣ. вақте ки шумо ҳамин қадамро мегузоред, дар он ҷо бовар кунед, аз агар 50 нафар дар як курс бошад ё ки 20 нафар бошад, шумо аллакай 20 сухани нав, 20 сухане ки мақсад ба шумо илҳом мебахшад, аз ҳамун коллективи худ мегиред ва қадами аввалини шумо ана ҳамон аст, ки мақсад шумо рушд ёбед ба забон омӯзӣ.
яъне ин чизи ғайриимкон нест, амали шаванда аст агар одам бихоҳад.
албатта амали шаванда аст, бояд ноумед набошед. шумо навобаста аз он ки пасандоз доред надоред, ҳамун зинаи аввал барои шумо забондонӣ аст. ҳатман бояд шумо ҳамун зинаи аввалро гузаред. албатта зинаи дуюм худ худованд, бигем ки ҳамааш мешавад оста оста. ҳамун зинаи аввал шумо кӯшиш кунед, ки бояд аввал қадами аввалини худро барои рӯ ба сӯи ҳамун курсҳои забономӯзӣ гузоред.
бинандагони азиз, бардошти ман аз суҳбат бо қаҳрамони имрӯза ин шуд, ки ҳеҷ чизе дар ин дунё доимӣ нест ва набояд интизор монд, ки касе ба ҷои шумо зиндагиатонро беҳтар мекунад. агар мехоҳед фардоятон хуб бошад, пас ба мисли қаҳрамони мо аз имрӯзатон оғоз кунед. назарҳои худро зери ин барнома нависед ва албатта меҳмони рӯзгори муҳоҷир шавед. мо интизори шумоем. то дидор ва мулоқотҳои баъдӣ.
شاید